kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ika-8 ng Pebrero taong 2026. Kasunduan ng Pilipinas at Australia sa Seafarer Certificates nilagdaan noong Biyernes. Mahigit 50 Pilipinong leader pinondohan ng Australia para sa postgraduate studies. At gintong medalya nasungkit ni EJ Obiena sa 2026 Asian Indoor Championships. Para sa mga detalye, lumakas si Tropical Cyclone Mitchell at naging Category 3 habang papalapit sa baybayin ng Western Australia at nagdala ito ng mapaminsalang bugso ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour. Pinayuhan ng mga residente mula sa Wim Creek hanggang Onslow, kabilang ang bayan ng Karatha na huli na ang paglikas at manatili na lamang agad sa loob ng bahay dahil malaking banta ang bagyo sa buhay at sa mga tahanan. Sinabi naman ni Todd Smith ng Bureau of Meteorology na dapat bantayan ng mabuti ng mga residente sa rehiyon ang pinakabagong forecast track maps ng ahensya.
And also to pay attention to what DFES and emergency services are saying via Emergency WA. It's a really critical next 24 hours for residents of Karatha, Dampier and Onslow.
Balita naman tayo sa Pilipinas. Nilagdaan ng Pilipinas at Australia noong Biyernes ang isang kasunduan sa mutual recognition ng seafarers certificates na titiyak sa patuloy na trabaho ng mga Pilipinong seafarer sa mga barkong may bandila ng Australia at magbabawas sa mga hadlang sa administrasyon. Mula sa ulat ng GMA News Online, nilagdaan sa Maynila ang kasunduan ni ng Australian Ambassador to the Philippines Mark Ines Brown at Marina Administrator Sonia Malaluan, at layon din itong pasimplihin ang shipping at trade logistics sa pagitan ng dalawang bansang pandagat. Ibinahagi ni Ines Brown na 52 beses bumisita sa Australia ang mga barkong may bandila ng Pilipinas noong 2024 at 2025 na siyang pinakamataas sa nakalipas na 5 taon. Sinabi naman na sumusunod ang bagong kasunduan sa matagumpay na muling pagkakahalal ng Australia at Pilipinas sa International Maritime Organization Council, gayon din sa ika-80 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa ngayong taon. Ayon kay Malaluan, mapapanatili ng kasunduan ang global opportunity at pagiging kompetitibo ng mga Pilipinong seafarer. Samantala, pinopondohan naman ng Australia ang mahigit 50 leader na Pilipino upang mag-aral ng postgraduate study sa mga larangang mahalaga sa kinabukasan ng Pilipinas, tulad ng climate change, cybersecurity, governance at inclusive development. Sa pamamagitan ng programang Australia Awards, makatatanggap ang mga scholar ng kaalaman mula sa mga nangungunang universidad sa Australia at ilalapat ito sa kanilang re-entry action plans upang mapakinabangan ng mga komunidad sa buong bansa. Ipinagmamalaki ng Australia ang pagsuporta na ito at inaabangan ang positibong epekto na kanilang maidudulot. Balita sa komunidad sa Canberra. Isinasagawa ngayon ang 28th National Multicultural Fest sa Canberra kung saan itinatampok ng Embahada ng Pilipinas at ng Komunidad ng mga Pilipino sa ACT ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng iba't ibang palabas, aktibidad at paglahok sa Parade of Nations ngayong araw. Ipinagdiriwang ng Multicultural Fest ang multiculturalism sa Australia at ginaganap ito sa Canberra mula 6 hanggang 8 ng Pebrero taong 2026. At balita naman tayo sa sports. Sinimula ni EJ Obiena ang kanyang taon nang may gintong medalya matapos manalo sa 2026 Asian Indoor Athletics Championships noong Sabado sa China. Nagwagi si Obiena sa International Springer Meeting din sa Germany 2 linggo na ang nakalipas. Ayon sa Inquirer.net, sinelyuhan ni Obiena ang panalo sa Asian Meet matapos lampasan ang 5.70 meters sa unang attempt na nagbigay sa kanya ng unang pwesto sa podium. Naging mahigpit na kalaban ni Obiena si Chinese Walter Li Chenyang, ngunit nabigo itong malampasan ng parehong taas sa 3 attempt at nakakuha ng silver medal matapos malampasan ng 5.60 meters. Kumumpleto sa podium ang kapwa Chino na si Chen Yang na nakakuha naman ng bronze medal matapos malampasan ang 5.40 meters. At sa lagay ng panahon ngayong linggo, posibleng makaranas ng malakas na ulan ang Melbourne sa temperaturang 30 degrees Celsius. Gayon din ang Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod: Hobart at 22, Canberra at 25, Wollongong at 25, Sydney at 27, at sa Cairns sa temperaturang 32 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Brisbane at 30, maulap din sa Newcastle at 27, habang maaraw sa Perth at 36, gayon din sa Adelaide sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.